dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak, 23. septembar. Parlamentarna većina u Crnoj Gori inicirala razrešenje Mila Đukanovića. Kremlj sprovodi referendume u 4 ukrajinska regiona. Gužva na granici Finske i Rusije. Finska razmatra zabranu ulaska većini ruskih državljana. Iranska vojska preti zbog protesta u toj zemlji. Vreme sutra oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti ko će najviše osjetiti posljedice poremećaja na tržištu mlijeka u Srbiji. O krizi sa mlijekom govori Josip Mačković iz Subotice.
Ovo će potrošači morati dobar deo ovog da plate, jer nema mehanizma da to bude drugačije.
Dok mašinovođe iz Republike Srpske uče nemački jezik kako bi upravljali vozovima u Austriji, železnici u tom bosansko-hercegovačkom entitetu traže nove radnike. Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne delatnosti u železnicama Republike Srpske Zlatko Marin.
To je problem manjak tog kadra iz razloga što su niske plate i ljudi su otišli u okruženje. Evo sad u zadnje vrijeme imamo znači 5 mašinovođa je napravo raskid ugovora, odošao je kod privatnika Austrijska željica.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici parlamentarne većine proruskog demokratskog fronta, demokrata i građanskog pokreta URA pokrenuli su proceduru za razrešenje predsjednika države Mila Đukanovića u Skupštini Crne Gore. Oni tvrde da je Đukanović prekršio ustav tokom procedure predlaganja mandatara za sastav vlade. Navode da je Đukanović povredio ustav jer je na konsultacije za mandatara nije pozvao sve predstavnike političkih partija zastupljenih u parlamentu. U inicijativi koju je potpisao 41 poslanik od ukupno 81, dalje se navodi da nisu pozvani predstavnici prave Ujedinjene radničke partije, ali ni lider Demosa Miodrag Lekić, koji je bio predlog za mandatara. Iz Đukanovićevog kabineta ranije je saopšteno da je on poziv uputio svim strankama, a da se nisu odazvali predstavnici Demokratskog fronta, Demokrate, Socijalističke narodne partije i Građanskog pokreta URA. Predsjednika Crne Gore Skupština može razrešiti kada Ustavni sud utvrdi da je povredio Ustav. Ustavni sud Crne Gore je u blokadi, jer od predviđenih 7 ima samo 3 sudije, tako da nema kvorum za odlučivanje. Dve nedelje nakon posete mađarske predsjednice Srbiji i dalje nisu poznati detalji o novom projektu, forumu predsjednika naklonjenih porodicama. Srbija, koja se godinama unazad suočava sa opadanjem broja stanovnika, već je preuzela neka rešenja iz mađarske populacione politike, zbog koje se premijer Viktor Orban suočava sa kritikama na unutrašnjem terenu. Ljudmila Cvetković.
Slavica Đukić-Dejanović, savjetnica premijerke Srbije Ane Brnabić, objasnila je za RSE da je vlastima u Srbiji mađarski model bio inspirativan za izmjene posljednjeg zakona i za čitav niz akata.
Radili su puno na usaglašavanju rada i roditeljstva. Mislim da se radi o idejama koje su zapravo vrlo, vrlo primenljive na nama.
Srbija je prema zvaničnim izjavama samo u 2021. izgubila preko 74.000 stanovnika, što je red veličina grada Zrenjanina na severoistoku Srbije. Zakonskim izmenama u Srbiji je povećan roditeljski dodatak sa 100.000 na 300.000 dinara. Taj dodatak se isplaćuje jednokratno i odnosi se na prvo dete koje je rođeno 1. januara 2022. i kasnije. Druga nova mera populacione politike su novčana sredstva za izgradnju, učešću u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta. Zakon predviđa da ovo pravo može da ostvari svaka majka za dete rođeno 1. januara 2022. i kasnije. Tatjana Macura, predsjednica udruženja Mame su zakon, navodi za RSE da su neka mađarska rješenja u Srbiji primenjiva, ali da neka nisu. Navodi da je podrška porodicama sa 3 i 4 dece u Srbiji dovela do povećanja broja tih porodica. Međutim, dodaje da je njih vude u ukupnom broju porodica male.
Fokus se mora postaviti na porodice koje očekuju svoje prvo, a posebno drugo dete.
Navela je ona u pisanoj izjavi za RSE, šta predviđaju mađarska rješenja. Od 2020. majke sa najmanje 4 dece ne plaćaju porez na dohodak građana. Također roditelji plaćaju manji porez na dohodak. Postoji nekoliko povoljnih kredita za kupovinu kuće, renoviranje, kupovinu automobila. Glavna kritika sadašnjeg sistema koja se može čuti u mađarskoj javnosti je da on pomaže uglavnom srednjoj i višoj srednjoj klasi. Orbanova vlada se predstavlja javnosti kao borac za tradicionalne porodične vrednosti. Međutim, mađarski premijer u porodičnoj politici zastupa i antimigrantske stavove. Smatra da imigracija ne može biti rešenje za porast nataliteta. Osim toga, promovišući porodičnu politiku, Orban iznosi i diskriminatorne stavove poput ocena da se na zapadu relativizuje pojam porodice uz pomoć rodne ideologije i LGBT lobija. Upitana za ove Orbanove stavove, Slavica Đukić-Dejanović odgovara da ne bi komentarisala zašto neko daje izjave šta misli o LGBT populaciji.
Ja mislim da koncentracija na rešavanje porodičnih pitanja i usmeravanje državne politike na tu stranu apsolutno ne sme i ne treba da guši nijednu slobodu.
Tatjana Macura iz udruženja Mame su zakon navodi da su Orbanovi stavovi neistina i čist populizam.
Lideri umjesto da se bore sa imaginarnim neprijateljima, mnogo je svrsishodnije da probleme zaista pokušaju da reše.
Političar Aleksandar Martun iz Lige socijaldemokrata Vojvodine kaže da u populacionoj politici Mađarske vidi klasičnu desničarsku demagogiju.
Ne bih ja Mađarsku uzimao za sjajan primjer.
Umjesto toga misli da je mnogo bolje primjenjivati metode Danske, Islanda, Novog Zelanda, Kanade.
Te države rade na tome da privlače i da stimulišu doseljavanje.
Politikolog iz Srbije Duško Radosavljević kaže za RS da se ne mogu od zemlje u kojoj je mnogo bolja ekonomska situacija uzeti gotove mere populističkog karaktera.
Treće dete, četvrto dete, peto dete, to nije populacijona politika. Populacijona politika jeste prvo da se ekonomska situacija u svakoj zemlji poboljša, da zemlja ima pravac razvoja. Treća priča je da mladi znaju da li mogu ostaviti u zemlji.
Jedan od modela po kome zvaničnici planiraju da razvijaju populacionu politiku je forum predsjednika naklonjenih porodicama. Osim da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić biti član tog foruma, o ovom telu nema drugih detalja. Iz kabineta predsjednika Srbije nije stigao odgovor na upit RS šta će biti ciljevi ovog foruma i na koji način će delovati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Niske otkupne cene, monopoli i katastrofalna suša glavni su razlozi krize sa mlekom, koja se manifestuje sve češćim nestašicama i vrtoglavim rastom cena mleka i mlečnih proizvoda u Srbiji. Proizvođači mleka smatraju da je glavni krivac za aktuelne poremećaje na tržištu mleka država, koja je godinama zapostavljala ovu granu govedarstva. Branko Vučković.
Josip Bačković, koji u Ljutovu kod Subotice ima farmu muznih krava, nema dileme da je za sadašnje stanje kriva država, koja nije stvorila poslovni ambijent u kome bi proizvođači, prerađivači i trgovinski lanci bili ravnopravni. On za Radio Slobodna Evropa kaže da to pokazuje i aktuelna kriza koja će najteže pogoditi male i srednje farme muznih krava.
I neće platiti ceh prerađivači, platit ćemo taj ceh mi. Sve će se i dalje prelivati na nas. A kad mi totalno nestanemo, džabe mlekare, džabe trgovački lanci, tako da bi gospoda koja odlučuju morala ozbiljno da razmisle šta rade.
Ništa bolje neće proći ni potrošači, jer će po njegovom mišljenju u prodavnicama biti sve manje domaćeg mleka, a sve više onog iz uvoza, koje je izdatno skuplje.
Neće ni prerađivač, ni trgovac radi s gubitkom. On će i dalje da namakne sebi svoju zaradu. Nažalost, ovo će potrošači morati dobar deo ovog da plate, jer nema mehanizma da to bude drugačije.
Predrag Veljković, farmer iz Pekčanice kod Kraljeva, objašnjava da je zbog monopola u mlekarskoj industriji cena mleka u Srbiji duplo manja od realne cene i da će se taj disparitet i dalje povećavati.
Cena mleka na otkupu je simbolična. Znači, ja trenutno imam oko 45 dinara. A ispod 100 dinara u ovom trenutku ništa. Ali naprimjer, sad je, mi kažemo sad za nas 100 dinara. Već za 15 dana nama će koncentrat otići gore, morat će ljudi, ovo sad kaba se hrane će imati negdje do sredine zime, znači do kraja ove godine. Već početkom sljedeće godine masa farmera mora da kupuje stočnu hranu.
On ističe da vlada Srbije proizvođačima mleka nije ispunila skoro ništa od onoga što je obećala prilikom nedavnog protesta poljoprivrednika, koji su danima traktorima blokirali ulice pojedinih gradova i brojne saobraćajnice širom Srbije.
Mi sad završavamo treći kvartal premije za mleko, znači nam još nisu isplatili drugi kvartal. To je isto ogroman problem. Subvencije po matičnom grlu, to čekamo, ko zna do kraja godine, ako isplata, ako se smiruju, to bude super. I oni uporno pričaju da nam daju tih 25.000 dinara, to je apsolutno laž. jer od tih 25.000 dinara matična služba u zavisnosti gdje se koja nalazi uzima od 3 do 5.000. I plus kad odbijemo sve što im damo po programu mjera koje imamo obaveze prema njima da plaćamo, ne znam, bilete za ovo, bilete za ono, vađenje krvi, to na kraju ne ispade ni nekih 15-16.000.
Veljković kaže da je u Pomoravlju u toku novi talas gašenja farmi muznih krava, jer mladi ljudi više ne vide perspektivu u proizvodnji mlijeka.
Ima komšija ovdje kod mene koji je imao 12 krava imao, na primjer, na farmi. On je tu, znači, sve prodao do zadnje prodaje. To je razočarenje od ljudi. To su mladi ljudi, znači, porodični ljudi koji drže te farme. Oni su vidjeli neku egzistenciju, neku perspektivu u tome. Oni su mnogo uložili u objekte, mnogo su uložili su u tu genetiku koja je vrhunska genetika. Slobodno mogu reći da Srbija danas ima vrhunskog simentalca i vrhunskog košte. I sve to na kraju i tada odlazi u klanicu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti koje je nametnula Moskva u 4 ukrajinska regiona koje delimično kontrolišu ruske snage organizuju montirane referendume o pridruživanju Rusiji, a koji su u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom UN-a. Regioni Lugansk, Donjeck, Herson i Zaporožje održat će takozvane izbore od 23. do 27. septembra usred ruske invazije na Ukrajinu koja je primorala mnoge potencijalne glasače da pobegnu. Ukrajina i Zapad rekli su da takozvane izbore neće priznati kao legitimne. Nagla odluka o održavanju glasanja dolazi u trenutku kada ukrajinska vojska zadaje probleme ruskim snagama u tim regijama, oslobađajući velike delove teritorije. Zvaničnici Zapada i stručnjaci kažu da ruski predsjednik Vladimir Putin montiranim referendumima pokušava da potkrepi svoju tvrdnju da Ukrajina napada rusku teritoriju i zbog toga preti upotrebom nuklearnog oružja da bi je odbranio. Od početka invazije u februaru Kremlj je prema navodima Zapada deportovao oko 1,6 miliona ukrajinskih izbjeglica u Rusiju, dok je istovremeno prevozio ruske državljane na ukrajinsku teritoriju. Ukrajincima iz ta 4 regiona koji žive u Rusiji bit će dozvoljeno da glasaju. Najava predsjednika Rusije Vladimira Putina o delimičnoj mobilizaciji pokazuje da je rusko političko vođstvo spremno da naudi interesima svog naroda, ali i da Rusija nije uspjela da ispuni vojne strateške ciljeve Ukrajini, ocijenio je u Budvi predsjedavajući Vojnog komiteta NATO alijanse Rob Bauer na konferenciji Američko-Jadranske povelje, izveštava Jasna Vukićević.
Najava predsjednika Rusije Vladimira Putina o djelimičnoj mobilizaciji pokazuje da je rusko političko vođstvo spremno da naudi interesima svog naroda, ali i da Rusija nije uspjela da ispuni vojne strateške ciljeve u Ukrajini, ocijenio je predsjedavajući Vojnog komiteta NATO alijanse Rob Bauer.
Ono što najavio je Putin jučer o djelimičnoj mobilizaciji jasno pokazuje da Rusija nije uspjela da postigne svoje vojne strateške ciljeve. I da rusko političko rukovodstvo jeste spremno da naudi interesima svog naroda u toj mjeri da oni prisiljavaju mlade ljude iz svoje zemlje da umru u ratu u koji niko ne vjeruje. Sada je na slobodnim demokratskim zemljama svijeta da pruži podršku Ukrajini u njihovoj egzistencijalnoj borbi, koliko god to trajalo.
Bauer je dodao da Rusija, kao i Kina, grabi svaku priliku da napravi i pojača podjele i konflikte, naročito na Zapadnom Balkanu.
Iako je region Zapadnog Balkana prošao daleki put od 90-ih, mir i stabilnost nikada nisu, ne treba uzeti zdravo za gotovo. Zbog toga, na nedavnom samitu u Madridu, lideri su ponovo naglasili posvećenost NATO-a saradnji u regionu i promovisanju stabilnosti. Zato mirovna misija na Kosovo, naš štab u Sarajevu i naši oficiri za vezu u Beogradu.
Američki general Christopher Cavoli, vrhovni komandant savezničkih snaga za Europu, rekao je da je neopravdana i nezakonita agresija Rusije na Ukrajinu povreda principa koji su osnov mira i stabilnosti.
Vaše države i njihovi odgovori pokazuju posvećenost međunarodnom poretku koji ne treba i ne može da bude oslabljen revizionističkim pokušajima nekih država i to što vi dajete jeste od ključnog značaja za Ukrajince da odbrane svoju otačmenu.
Načelnik general štaba vojske Crne Gore Zoran Lazarević ocjenjuje da su svjesni ozbiljnih izazova za očuvanje mira i stabilnosti na istočnim granicama Europe. I predsjednik Crne Gore Milo Đukanović koji je učestvovao na konferenciji Agencije ukazuje da prvi put imamo prijetnje nuklearnim oružjem, što, kako navodi, zabrinjava.
Agresija Rusije na Ukrajinu akt je protivan međunarodnom pravu i napad na teritorijalni integritet i suverenitet ukrajinske države, što smo odlučno osudili. To je nesumnjivo i atak na evropski sistem vrijednosti i evropsko jedinstvo. Ako prećutimo agresiju Ukrajini, upitno je naše moralno pravo da tražimo zaštitu od pokušaja napada i uništavanja demokratskog poretka u našim zemljama malignim uticajem trećih strana.
Američko-jadranska povelja osnovana je 2003. pod pokroviteljstvom SAD-a sa ciljem da koordinira aktivnosti podrške zemljama aspirantima za članstvo u NATO. Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija, Sjeverna Makedonija i Crna Gora su članice Američko-jadranske povelje, dok Srbija, Kosovo i Slovenija imaju status posmatrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 23. septembar. Parlamentarna većina u Crnoj Gori inicirala razrešenje Mila Đukanovića. Kremlj sprovodi referendume u 4 ukrajinska regiona. Gužva na granici Finske i Rusije. Finska razmatra zabranu ulaska većini ruskih državljana. Iranska vojska preti zbog protesta u toj zemlji. Vreme sutra oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Veliki broj automobila i danas u redu za ulazak u Finsku iz Rusije. Na najjužnijem finskom prelazu Valima, oko 3 sata vožnje od Sankt Peterburga. Iz finske granične policije za Reuters navode da je broj Rusa koji su ušli prethodnog dana dvostruko veći od broja pre 7 dana, a posebno nakon naredbe ruskog predsjednika Vladimira Putina o delimičnoj vojnoj mobilizaciji. Oko 7000 ljudi ušlo je iz Rusije 22. septembra, od čega oko 6000 Rusa, što znači povećanje od 107% u poređenju sa istim danom prošle sedmice, navela je granična policija Finske. Troje ljudi zatražilo je azil 22. septembra. Finska razmatra zabranu ulaska većini Rusa jer se promet od 22. septembra intenzivirao nakon naredbe predsjednika Vladimira Putina o delimičnoj vojnoj mobilizaciji. Finski kopneni granični prelazi su među retkim ulaznim tačkama u Europu ostali otvoreni za Ruse nakon što je niz zemalja zatvorio fizičke granice i vazdušni prostor ruskim avionima kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iranska vojska upozorila je danas da će se suprotstaviti neprijateljima kako bi obezbedila sigurnost i mir u zemlji, dok besne protesti zbog smrti žene koja je bila u pritvoru moralne policije. Iranci su organizovali demonstracije širom zemlje zbog slučaja Mahse Aminija, koja je umrla prošle sedmice nakon što je uhapšena jer je nosila takozvanu neprikladnu odeću. Prema podacima organizacije Iran Human Rights sa sedištem u Oslu, u pokušajima gušenja protesta je ubijena najmanje 31 osoba. Demonstranti u Teheranu i drugim gradovima zapalili su policijske stanice i vozila, a vojska je saopštila da su očajničke akcije deo zle strategije neprijatelja da oslabi islamski režim, prenosi Reuters. Aminina smrt ponovo je rasplamsala bes zbog ograničenja ličnih sloboda u Iranu, uključujući stroge kodekse oblačenja za žene. Iranski mediji su za danas najavili provladine demonstracije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Porodica bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa suočava se sa građanskom tužbom u Njujorku. Ova tužba znači da bi se Trumpova porodica mogla suočiti sa znatnijim financijskim kaznama i zabranom da budu na vodećim mestima bilo koje kompanije koja posluje u državi Njujork. Državna tužiteljka Njujorka Leticia James podnela je 21. septembra tužbu tereteći bivšeg predsjednika Trumpa, troje njegove odrasle dece i rukovodioce u njegovoj kompaniji da flagrantno manipulišu imovinom i drugim procenama imovine kako bi obmanuli banke, brokere, osiguranja i poresku upravu. Ove navodne manipulacije su imale za cilj da im obezbede bolje kamatne stope na bankarske kredite i polise osiguranja, kao i smanjenje poreskih obaveza, napisao je Washington Post. tužbom, kancelarija tužiteljke nastoji da, naglašava list, povrati više od 250 miliona dolara u nezakonito stečenim poslovima i zaradama putem navodnih obmanjujućih praksi, uprkos tome što su znali da su nezakoniti. Iako tužba sama po sebi nije krivično gonjenje, tužiteljka James je rekla da je eventualna kršenja saveznog zakona uputila Ministarstvu pravde i Poreskoj upravi. Tužiteljka James ističe da u novim i zapanjujućim detaljima tužba izlaže kako su Trumpovi godišnji finansijski izveštaji bili zbirka laži, te da su na prevaru procenili svoju imovinu na milijarde dolara. Kompanija je, ukazuje New York Times na navode iz tužbe, također rutinski odbacivala procene spoljnih stručnjaka. U jednom primjeru, navedenom u tužbi, nezavisni stručnjak je procenio stanove u njegovoj zgradi na Park Aveniji u vrednosti od 750.000 dolara, a Trump organizacija ih je 2011. i 2012. umjesto toga procenila na skoro 50 miliona dolara. Ipak, njen slučaj protiv Trumpa bi mogao biti teško dokaziv, ukazuje list, dodajući da su procjene imovine često subjektivne, a finansijski izveštaji uključuju odricanje od odgovornosti u kojem se navodi da nisu revidirani. Tužba, podnesena Vrhovnom sudu Njujorka, rezultat je više od dvogodišnje istrage koju su Trump i njegova porodica u više navrata nazvali lovom na veštice. Trump je 21. septembra za Fox News rekao da su sve procjene njegovih kompanija proverile banke koje imaju najbolje advokatske firme na svetu pre nego što je bilo kakav novac promenio vlasnika i da su procjene dolazile sa odricanjem odgovornosti. Građanska tužba koju je podnela njujorška državna tužiteljka dolazi u vreme kada FBI istražuje Trumpovo držanje osjetljivih vladinih dokumenata na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi, a posebna velika porota u Džordžiji razmatra jesu li on i drugi pokušali da utiču na državne izborne zvaničnike nakon njegovih poraza u toj državi gde je Joe Biden proglašen pobednikom. Ministarstvo pravde također istražuje njegovu ulogu u brutalnom napadu njegovih pristalica na američki Kapitol 6. januara, kada su imali nameru da, napisao je Guardian, spreče proglašenje Bidenove izborne pobede. Bivši američki predsjednik je u više navrata nagovestio da namerava ponovo da se kandiduje za Belu kuću 2024. godine. Međutim, naglašava Guardian, krivične, građanske i kongresne istrage mogle bi da osujete njegove namere.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Mašinovođi iz Republike Srpske uče nemački jezik kako bi upravljali vozovima u Austriji. U isto vrijeme železnice u tom bosansko-hercegovačkom entitetu traže nove radnike. Raspisale su konkurs za prijem 60 novih, među kojima traže mašinovođe, električare, bravare. Najveći razlog zbog kojeg zaposleni u ovoj oblasti odlaze su male plate, od oko 550 evra. ZRSE kažu kako im, nakon što su dali otkaz, privatni železnički operateri u Evropi plaćaju 750 evra mesečno samo za učenje jezika u narednih 6 mjeseci, nakon čega će dobiti stalan posao. U sindikatu navode da su posljednje 2 godine više puta tražili povećanje plata za 75 evra, ali da vlast u Republici Srpskoj to nije prihvatila. Inače, prema izveštaju resornog ministarstva, koji je predstavljen u četvrtak, većina infrastrukture železnica Republike Srpske nije obnavljana u proteklih 50 godina, a prosječna starost vozova i lokomotiva veća je od 40 godina. Arnes Grbešić.
U željeznicama Republike Srpske ne fali radnika u kancelarijama, nego na prugama, u vozovima i radionicama. Direktor entitetskih željeznica Željko Radić.
Po čvorovima imamo, znači, u Doboju 26 radnika, čvor Banja Luka 16 radnika, čvor Prijedor 11 i čvor Novi Grad 4 radnika. I to su radna mjesta pružnih radnika, električara, bravara, mašinovođa, vozovođa i građevinski inženjeri, elektroinženjeri.
Dok uprava najavljuje nove konkurse za prijem radnika, predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin kaže da mašinovođe napuštaju željeznice zbog posla u Austriji i da radnike te struke nije lako naći.
To je problem manjak tog kadra iz razloga što su niske plate i ljudi su otišli u okruženje. Evo sad u zadnje vrijeme imamo, znači, 5 mašinovođa je napravo raskid ugovora, odošao kod privatnika Austrije, kaže, znači privatnik. operater. I logično što su zbog bolje plate. Vidjet ćemo kakva je situacija mnogih tih koji se traže, nema na birovu.
Marin pojašnjava i koliko zarađuje mašinovođa koji upravlja kompozicijama na domaćim kolosijecima, a koliko njegov kolega koji uči njemački.
U stvari primanje, znači to je sa toplim obrokom, kilometar zavisi ko šta ima, znači oko 1000, 1100 do 1200, tako, zavisi koliko radiš noćni smjena i ostalo, znači primanje je tu negdje. Ovi su dobili sad ovaj 6 mjeseci, imaju da uče jezik i za tih 6 mjeseci 750 eura imaju platu, znači kod kuće uče jezik, u Prijedoru će imati predavanje za jezik i imaju toliko platu dok ne završe to, onda idu tamo, znači vjerujem ispod 2000 eura da je nema čak više. Zavisi opet i tamo, nije kod svih operatera isto. Znači imaju tamo i državni i privatni, barem dva puta su veće nego kod nas.
Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Zbog plata koje su na željeznici, sve više mladih ljudi odlazi van. Ne samo mašinovođa, nego i razni drugi profila radi.
Ponovo direktor Željeznica Republike Srpske Željko Radić.
Ne možemo da ponudimo uslove rada kao neka druga privatna preduzeća, pa da kažemo i Telekom, gdje su lična primanja zaposleni, posebno deficitarnih zanimanja, nešto više.
Uprava i resorno entitetsko ministarstvo nisu nedavno pristali da se željezničarima za 150 maraka povećaju plate, nego su prihvatili da im se tokom 6 mjeseci isplaćuje 100 maraka regresa. Sindikalac Goran Čamđić dodaje da su željezničke radionice u Prijedoru u katastrofalnom stanju.
Zapušteno izgleda kao sve što je bilo prije 50 godina, tako i sad. Znači još u derutnijem stanju. Male 2,5 godine radnici nisu dobili ni zaštitu odjeću i obuću. Konkretno je radionica odakle vam se ja javim.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Dočekam da se vi udate. Pa da.
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
kraj podsjećamo na najvažnije vesti za petak 23. septembar. Parlamentarna većina u Crnoj Gori inicirala razrešenje Mila Đukanovića. Kremlj sprovodi referendume u 4 ukrajinska regiona. Gužva na granici Finske i Rusije. Finska razmatra zabranu ulaska većini ruskih državljana. Iranska vojska preti zbog protesta u toj zemlji. Vreme sutra oblačno i suvo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.